Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, i dnes sa vám hlásime so spravodajstvom z Vatikánu a cirkevného sveta, po ktorom bude nasledovať pravidelná sobotná rubrika Rozhovor týždňa. Dnes s kňazom Marcelom Puvákom, zodpovedným za náboženské vysielanie a simultánne tlmočenie v televízii Noé.
Nerušené počúvanie a pokojný večer vám z Ríma prajú
Peter Dufka
a Ľubomír Rebek.
Vatikán. Páter Federico Lombardi, hovorca Svätej stolice, sa vo svojom pravidelnom editoriáli pre Vatikánske televízne centrum venoval blížiacej sa apoštolskej ceste pápeža Benedikta XVI. Do Nemecka, ktorá sa bude konať v dňoch od 22. do 25. septembra.
Viviamo in tempi di preoccupazioni per il futuro.
Žijeme v časoch poznačených obavami z budúcnosti. Budúcnosti planéty Zem a samotného života na nej. Budúcnosti svetovej ekonomiky a pokoja medzi národmi. Budúcnosti Európy a národov, ktoré do nej patria. Budúcnosti mladých a detí, ktoré začínajú čeliť životu. Prichádzajúc do Nemecka, krajiny, ktorú mnohí pokladajú za silu ťahajúcu za sebou starý kontinent, avšak zároveň tiež za krajinu, v ktorej kresťanská viera akoby upadala, si pápež zvolil pre svoju cestu motto: Kde je Boh, tam je budúcnosť. Sú to kľúčové slová z jeho homílie v rakúskej svätyni Mariazell spred 4 rokov, keď uvažoval o demografickej kríze Európy ako o prejave nedôvery v budúcnosť, keď povedal: Zem bude bez budúcnosti jedine vtedy, keď vyhasne sila ľudského srdca a rozumu osvieteného srdcom. Keď Božia tvár už viac nebude žiariť nad zemou. Kde je Boh, tam je budúcnosť. Od prvého dňa po svojom zvolení nám pápež Benedikt neustále vysvetľuje, že ohlasovanie Božieho primátu je prioritou jeho pontifikátu. Kto je Boh? Ako môžem uvidieť jeho tvár? Kde ho stretnúť a ako s ním hovoriť? Ako vzťah s Bohom orientuje život každej osoby a jej zodpovednosť v spoločnosti? A ako usmerňuje hľadanie spravodlivosti a práva? Bohu život nie je cudzí. Nečakajme od pápeža odpovede na banálne otázky, ale naopak na tie podstatné. Prechádzajúc krajinou, v ktorej sa úplne negovanie Boha ukázalo vo svojich extrémnych následkoch, sa budeme spolu zamýšľať nad tým, ako sa usilovať, my ako osoby, ako veriaci v Boha, ako kresťania a ako katolíci, o vytvorenie budúcnosti hodnej človeka.
Per costruire un futuro degno dell'uomo.
Maďarsko. Maďarská ústava chráni náboženskú slobodu a vláda sa vo všeobecnosti usiluje uplatňovať túto ochranu v praxi, uvádza sa v správe o náboženskej slobode, zverejnenej štátnym sekretárom Spojených štátov amerických z 13. septembra, dodávajúc, že úroveň rešpektu vlády voči slobode vierovyznania sa v priebehu roku 2010 zlepšila. Podľa dokumentu sa vyskytli hlásenia o urážkach alebo diskriminácii založenej na náboženskej príslušnosti, ale vedúci predstavitelia spoločnosti podnikli pozitívne kroky k podpore náboženskej slobody. Zároveň však bol zaznamenaný nárast antisemitskej rétoriky v atmosfére politických sporov a ekonomickej neistoty a počet i veľkosť extrémistických skupín stúpli. Podľa portálu politics.hu štyri historické náboženské skupiny rímskokatolícka, reformovaná, luteránska a židovská dostávajú 93% štátnej finančnej podpory poskytovanej náboženským skupinám. Tento model sa zmení potom, čo 1. januára 2012 nadobudne účinnosť nová cirkevná legislatíva. Jej časť, uznávajúca iba 14 cirkví v Maďarsku na miesto súčasných 358 podporovaných štátom, bola kritizovaná na mnohých úrovniach a dokonca vnímaná ako snaha o obmedzenie náboženskej slobody. Niekoľko menších cirkví a náboženských spoločností sa v tejto súvislosti obrátilo na ústavný súd minulý mesiac a dúfajú, že kontroverzný zákon bude vyhlásený za protiústavný. Všetky cirkvy, ktoré podľa neho nebudú schválené štátom, však môžu predložiť žiadosť na ministerstvo spravodlivosti, aby ich podmienky prehodnotilo a poskytlo na opätovné posúdenie na jesennom zasadnutí parlamentu.
Slovensko. Biblia je kniha o živote a pre život. Kniha, v ktorej je život. Týmito slovami sa predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Stanislav Zvolenský prihovoril 12. septembra účastníkom slávnostnej prezentácie exkluzívnej Biblie, ilustrovanej Salvadorom Dalím. Najväčšie slovenské vydavateľstvo ju prináša na trh v limitovanom náklade 333 kusov, v prevedení, ktoré predstavuje celosvetový unikát. Kniha bola verejnosti predstavená v katedrále svätého Martina. Váži 17 kg, jej obal je z pravej kože a jej súčasťou sú drahokamy vsadené do podpisu slávneho maliara. Slovenské vydanie obsahuje 105 verných reprodukcií biblických výjavov, ktoré boli naskenované najmodernejšou technológiou. Výtlačky ocenia nielen veriaci, ale aj milovníci a zberatelia umenia. Jeden z nich obdržal monsignor Stanislav Zvolenský a druhý putoval do rúk prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, ktorý ju spolu s predsedom konferencie biskupov symbolicky uviedol do života. Je to unikát, nielen pre Slovensko, ale aj pre Európu a celý svet. Pravdu potrebujeme a Biblia má pravdu, uviedol najvyšší politický predstaviteľ krajiny.
Rozhovor týždňa. Nedávno navštívil večné mesto kňaz Marcel Puvák, zodpovedný za náboženské vysielanie a simultánne tlmočenie v televízii Noé. Využili sme túto príležitosť, aby sme sa dozvedeli niečo viac o tejto televízii, ako aj o jeho práci.
V televízii Noé dneska nás pracuje asi 50 ľudí. Ja sa tak bránim takej nejakej formulácii pracovná pozícia, pretože je to o službe a je to aj o tom, že v podstate všetci, ktorí túto televíziu tvoria, tak sú viac menej nadšenci, ktorí hľadajú tú svoju pozíciu. Od začiatku bolo zamýšľané, že tá moja práca v televízii Noé bude viac menej pokrývať úlohu komentátora pri prenosoch z Vatikánu, nielen z Vatikánu, ale vôbec všetko sledujeme, teda celé dianie svätého otca, či už sú to jeho apoštolské cesty po svete, po Taliansku. Takže spolu so sestrou Ľudmilou Nemcovou, Saleziánkou, komentujeme vždy naživo všetky tieto prenosy. Takisto máme v televízii na starosti koordináciu nedeľných svätých homší, ktoré vysielame najčastejšie z Ostravy alebo aj z iných miest. Potom je to spolupráca na vatikánskom spravodajskom týždenníku Octava Dies, ktorý vyrábame v spolupráci s Vatikánskou televíziou, a mnoho iných malých projektov, ale prevažne sú to záležitosti týkajúce sa jazykových schopností, či už komunikácia so zahraničím, alebo akvizície nových programov, nakupovanie autorských práv a podobne.
Aká je programová štruktúra vášho vysielania?
Nedokážem povedať v tejto chvíli, koľko percent programovej štruktúry televízie Noé je naša domáca výroba, ale určite, ako je to aj koniec koncov v každej inej televízii, časť jej programu je tvorená rôznymi reláciami, dokumentami a filmami zo zahraničia. Inak tomu nie je ani u nás v televízii Noé. Pravidelne raz za 2 roky sa koná celosvetové stretnutie všetkých katolíckých televízií. Pred 2 rokmi v októbri sme boli s pánom riaditeľom v Thajsku a práve teraz v októbri nás čaká cesta na Kostariku v Strednej Amerike. Je to vynikajúca príležitosť, kde sa všetci títo tvorcovia stretnú, každý predstaví svoje projekty, každý ukáže, čo pripravuje pre tých svojich divákov, a je to akýsi spôsob takého toho bližšieho trhu alebo burzy, kde sa navzájom osobne spoznáme, pretože ten neformálny kontakt je veľmi dôležitý. Vymieňajú sa rôzne dokumenty, filmy, navizujú sa kontakty a vďaka tomu sa potom jednotlivé programy u všetkých televízií obohacujú. Momentálne sa pracuje aj na takej akejsi banke programov, práve na tej Kostarike sa má táto myšlienka dotiahnuť do konca. Bude to fungovať na báze akejsi virtuálnej banky, do ktorej každý tvorca bude vkladať tie svoje najkrajšie, alebo ktoré si myslí, že má najkrajšie programy, získa k tomu nejaké prístupové hesla a potom nie len, že bude vkladať, ale bude môcť aj čerpať od ktoréhokoľvek producenta z celého katolického sveta. Myslím si, že to je úžasné a je to aj toto výsledok nových technológií, ktoré to umožňujú.
Ty si sa v seminári pripravoval na kňazskú službu v bežnej pastorácii. Ako si prijal túto špecifickú službu?
Ja už som si tiež mnohokrát povedal, vykašli sa na to, rob kňaza, nebudeš mať starosti, buď v nejakej farnosti, ale poviem si, som tu preto, aby som slúžil. Boh si ma praje na tomto mieste, vidím, cítim, že to je tá správna cesta, že môžem k mnohým ľuďom priniesť tú radostnú zvesť. Pôvodne som aj ja nechápal, prečo niektorí sa mi vysmívajú a hovoria, že predsa na to, aby človek pracoval za mikrofónom, nemusí byť kňazom, ale dnes retrospektívne aj vôbec s výhľadom do budúcnosti vnímam, že svet médií predstavuje pre cirkev obrovskú pastoračnú výzvu a myslím si, že aj pre nás ako pre kňazov je to príležitosť uplatňovať svoje kňazstvo síce trochu iným spôsobom, na ktorý sme doposiaľ neboli zvyknutí, predsa len televízia, rádia a podobne sú veci, ktoré sú pomerne novšieho dáta, ale domnievam sa, že práve vďaka televízii, hoci to navonok vypadá akýsi anonymný svet, ale ja sa vždy snažím vidieť akoby za tú kameru, za tú televíznu obrazovku a predstavujem si tam tie 10 tisíce, 100 tisíce divákov, ktorí sú tam, ja tomu hovorím niekedy, taká virtuálna farnosť, a pre nich to človek robí, lebo najkrajšími zadosťučinením sú tie listy od divákov, taká tá spätná väzba, ktorá myslím si teší každého človeka. A keď cíti a uvedomuje si, že naozaj mnoho ľudí je doma samých zavretých, či už sú chorí, opustení, a vďaka televízii cítia spoločenstvo s cirkvou, cítia spoločenstvo s niekým, kto na nich myslí, cítia sa byť skrátka členmi jednej veľkej rodiny, ktorá nás spája, to je cirkev. A myslím si, že ten môj príspevok práve v tejto obrovskej reťazi je ten, že ja môžem do týchto domov, týmto ľuďom prinášať hlas Svätého Otca, prinášať kúsok cirkvi, kúsok takej tej lásky a radosti.
Slovo kňaza by malo nielen informovať, ale i formovať. Ako to platí v masmediálnej sfére?
Tak ako aj každý kňaz, ktorý pôsobí vo farnosti a máme možnosť ho poznávať, tak veľmi ľahko sa dá odhaliť, či človek naozaj aj verí v to, čo vyznáva svojimi ústami, alebo nie. A takisto si myslím, že aj divák alebo poslucháč pozná, či ten dotyčný tam hľadá akési svoje uplatnenie, alebo naozaj sa snaží tomu druhému sprostredkovať, prinášať Boha, prinášať to duchovno. Je to samozrejme ťažké, pretože tá práca v televízii a zvlášť pri priamých prenosoch je veľmi náročná na sústredenie, na jazykovú stránku veci a tak ďalej. Ale cez to všetko človek si musí uvedomiť, že ja tu nie som iba nejaký moderátor, ale že som naozaj ten, ktorý prináša Krista.
Hovorí sa, že kto nehorí, nezapáli. Myslíš si, že poslucháči vycítia, či slovo, ktoré prednášaš, rezonuje i v tvojom vnútri?
Určite som o tom presvedčený. Naviac som nesmierne vďačný za to, že môžem prinášať hlas Svätého Otca, pretože aj sám sa snažím z toho žiť. Myšlienky Svätého Otca, s ktorými v podstate takmer dennodenne pracujem, sú iste veľmi hlboké a bola by veľká škoda, ba dokonca si myslím, že by som ani nebol verný tej svojej práci, keby som sa nesnažil v prvom rade ja ich nejak strebať. A za túto skúsenosť napríklad som osobne veľmi vďačný, pretože aj keď sa to možno nezdá, ale vďaka tomu, že pracujem a rôznymi spôsobmi s pápežskými príhovormi, homíliami, zamysleniami, tak častokrát a naozaj veľmi často v nich nachádzam inšpiráciu aj pre svoj osobný život. A toto považujem za veľkú prioritu, ba dokonca za základ toho, aby som toho ducha, ktorého určite aj pápež do toho vkladá, pretože slovo má iste, že veľkú moc, aby som tohoto ducha dokázal posúvať ďalej. Skrátka byť takým hodnoverným svedkom. Nedávno práve Svätý Otec pri jednej zo svojich katechéz pri generálnej audiencii hovoril o tom, že umelecké dielo nie je iba produktom jeho autora, ale skrýva v sebe aj určitú hĺbku, je to výraz viery, lásky, ktorú ten umelec sa snaží preniesť, či už je to hudobné dielo, socha, obraz a tak ďalej, tak domnievam sa, že aj slovo má určite veľkú moc. Častokrát sme svedkami, že sa veľa rozpráva všade, ale to ešte neznamená, že dokážeme byť vnímaví voči tomu slovu. Myslím si, že práve tá dnešná doba od nás vyžaduje, aby sme sa dokázali orientovať v mori mnohých slov a vyberali z nich to, čo je pre nás skutočne dôležité.
Stretol si sa už s konverziou vďaka masmédiám? Že niekto našiel vieru prostredníctvom rozhlasu alebo televízie?
Úzko spolupracujeme s talianskou stanicou Telepáče a s jej charizmatickým riaditeľom Donom Guidom Todeschinim, ktorý šéfuje tejto talianskej Telepáče už 34 rokov, to bude teraz v novembri. A on má nesmierne mnoho zážitkov väzňov, ktorí sa obrátili, chorých, odsúdených na smrť dokonca, pretože talianská Telepáče vysiela aj v Amerike. A niekoľkokrát sme sa mali možnosť stretnúť, či už tu v Taliansku, alebo párkrát, keď prišiel aj do Ostravy a tie jeho zážitky boli natoľko fascinujúce, že pochopil som, skutočne pán je v tomto veľký, dokáže si ku človeku nájsť vždy cestu aj v tej poslednej sekunde, v tej poslednej minúte.
Vážení poslucháči, týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.